Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija. A ja sam Momčilo Bođošević i sa vama sam svakog četvrtka u ovo vreme. Tema današnje emisije je endovaskularna hirurgija u neurohirurgiji, koja je neprikosnoveni metod u najnovije vreme, kojim se leči ili makar se pomaže u lečenju moždanog udara. A gosti u današnjoj emisiji su došli kod nas iz Kliničkog centra Srbije, sa neurohiruške klinike i njenog odseka za neuroradiologiju, dr. Ivan Vukašinović i dr. Žarko Nedeljković, koji je mladi neuroradiolog, ja bih rekao would be ili should be, za neko kratko vreme, koji svoj zanat uči pod pokroviteljstvom doktora Ivana Vukašinovića. Dobro jutro, doktori.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ovo je prilika da naš svet, koji zna najneophodnije činjenice i barata njima kada je u pitanju moždani udar, pa čak i srčani udar, i u principu zna kako bi to trebalo liječiti, ili samo u principu. Zbog toga ste vi ovde da nam kažete šta se to radi u poslednjih nekoliko godina, da bi se nekako izašlo na kraj sa uzrokom smrti koji je neprikosnoveno na prvom mestu, a taj uzrok prerane smrti se naziva moždani udar, ili u nekoj, recimo, drugoj disciplini kao što je kardiologija, naziva se srčani udar. Kako vi gledate, doktore Vukašinoviću, na ovu disciplinu, odnosno na njen razvoj i dalji razvoj u neurohirurgiji ili u stvari endovaskularnoj hirurgiji?
Prvo bih se zahvalio vam, profesore, na pozivu. Evo da kažemo da taj endovaskularni tretman moždanog udara, najpre hemoragijskog, znači krvarenja, postoji u Kliničkom centru Srbije još od 2007. godine. Kod nas ga je dr. Branko Prstović i mi već imamo dugo iskustvo od 10-12 godina u lečenju moždanih aneurizmi, arteriovenske malformacije, svega onoga što može da izazove krvarenje u mozgu ili moždanim ovojnicama. Prošle godine smo uveli još jedan metod, to je kod ishemijskog moždanog udara akutnog, to je kada dođe do začepljenja arterije mozga, da možemo i tu pristupiti i lečiti ove pacijente ukoliko stignu na vreme, a to na vreme se kaže do 6 sati od početka moždanog udara je najbolje. Mi praktično izvučemo taj ugrušak koji je zapušio arteriju i posledice po pacijenta su mnogo manje, daleko manje. Neko ko je bio oduzet, on može da se funkcioniše u životu, neko ko bi jedva funkcionisao, vraća se na posao i nastavlja sa svojim životom. Znači jedna fantastična metoda koju smo učili u inostranstvu i doneli ovde u Klinički centar Srbije.
Pa dobro, to je nešto što vi uvodite i što se u Beogradu radi na neurohirurškoj klinici i možda, ja ne znam da li su počeli da rade na Vojnoj medicinskoj akademiji ili rade?
Rade se u bolnici Sveti Sava i na Vojnoj medicinskoj akademiji. I mogu da kažem da ove intervencije, pošto zahtevaju hitnost, mi ih radimo na urgentnom centru, čim pacijent dođe u njihovoj angio sali iz skenera i kasura iz skenera i snimanje krvnih sudova mozga pravo ide u angiosalu i mi tamo rešavamo ishemijski moždani udar, dok ove hemoragijske rešavamo na klinici za neurohirurgiju.
Doktor Nedeljković, vi ste sada na putu koji očigledno, kad čujemo ovo što kaže vaš mentor, koji je prilično neravan i dugotrajan, da li bi vi hteli da našim slušalcima kažete kakva je, šta je češće, u stvari svi mi govorimo o moždanom udaru ili u žargonu se kaže o šlogu, što je ako prilično grubo i možda starovremski. Tu postoji taj, sad reče malo pre dr. Vukašinović, ishemijski i sad hemoragijski. A kako je tu distinkcija i ima li razlika u frekvenciji učestalosti pojavi? Kakva je ona?
Pa što se tiče zastupljenosti, hemoragijski moždani udar je zastupljen u 85% slučajeva, a ishemijski moždani udar u 15% slučajeva. Što se tiče naravno tretmana, znači ovo je mlađa disciplina što se tiče mehaničke trombektomije, a kao što je rekao dr. Vukašinović, hemoragijski moždani udar se radi 2007. na klinici za neurohirurgiju endovaskularno svakako. Etiologija, odnosno uzroci samog moždanog udara mogu biti različiti. Što se tiče hemoragijskog moždanog udara, to su rupture ili narodski rečeno prsnuće tih aneurizmi.
A šta su to recimo aneurizmi? Dajte da to malo
aneurizme recimo. Predstavljaju jedno patološko lokalno proširenje krvnog suda u mozgu koji ima slab zid i koje pod različitim faktorima kao što je visokrvni pritisak ili drugi neki uzroci dovode da taj zid naprsne i onda se krv izlije u te moždane ovojnice i nastane krvarenje u mozgu.
Je to kao crevo, recimo da je to ilustrevo, pa negde na nekom mestu slabosti ono se izmoguči.
Tako je, to je izbočenje
to
na to je izbočenje na zidu krvnog suda koje je slabo i koje dođe do njenog prsnuća i dolazi do nastanka, što se narodu kaže, izliju krvi na mozak i do nastanka simptoma koji ugrožavaju život pacijenta.
I to je taj hemoragijski.
To je hemoragijski mozak.
A ishemija, to u prevodu, to je nedostatak krvi.
I ishemija predstavlja dotok krvi u određen deo mozga, u ovom slučaju mozga, koje nastaje usled začepljenja krvnog suda. Znači, tromba ili nekog drugog materijala i onda taj deo tkiva ostaje bez kiselnika, bez materija koje ga hrane i odumire.
Malo pre reče vaš mentor da je taj period, taj interval od događaja do intervencije 6 sati. Da li je to u stvari optimalno ili možda ako bi taj bolesnik imao sreću da stanuje, na primjer, ovde na 5 kilometara ili 500 metara od urgentnog centra, jer bi on bio u nekoj prednosti od onog u Iskaluđerici?
Pa svakako da jeste, znači kao što se kaže brain is time, odnosno vreme mozak. Znači što pre pacijent dođe od početka tegoba, šansa za izlečenje i oporavak je mnogo veća. Naravno da prednost ima i pacijenti koji su bliže ustanovi gdje se to radi, zato bi trebalo da se što pre organizuje mreža za taj strok, odnosno za moždani udar, kako bi se na vreme odreagovalo kad krenu tegobe pacijenta, da se alarmira tim za pripravnost koji onog momenta kada dođe signal da potencijalno, odnosno moguće taj neki pacijent ima moždani udar, da se budu pripravnosti ukoliko se dokaže da se što preinterveniš.
Dr. Vukašinović, vi ste jednom prilikom kad ste gostovali pre 2-3 godine na ovom radiju, ja sam imao sreću da i tada slušam te zanimljive činjenice o moždanom udaru. Tu je bio i vaš takođe neka vrsta učitelja kad ste boravili u Francuskoj. Tu se insistiralo na brzini i šta vi mislite, pošto svi mi znamo kako izgleda prostor oko zgrada koje čine klinički centar i urgentni centar, koji je prostor prepunjen parkiranim automobilima. Da li tu postoji neka mogućnost, da li ste vi pokušavali kao čovjek koji se time bavi, da nekako se tu revitalizuje, tu je postojao heliodrom. Vi ste to pričali, vi ste onda bili na, niste čak, vi ste bili onda u gimnaziji. 90. godina.
Da, to
je. Tu je postojao heliodrom zato što je bio rat. I onda se nekako, kad se sve to završilo, njega su preuzeli vozači automobila, odnosno to je postao parking plac. Da li bi to, ja ne znam kako je tamo u Ženevi gde ste vi, odnosno vi ste bili u Toulouse.
U Toulouse, jesu.
Kako su oni to rešili, recimo da se taj period skrati od momenta udara do onog trenutka kad ste vi ušli u tu Angliju salu i počeli da radite?
Pa na prvom mestu je, oni su krenuli sa agresivnom kampanjom, kao sećate se nekad i kardiolozi koji su na televiziji, radiju, govorili pacijentima čim se desi bol u grudima, čim osjetite trnjenje u ramenu i bilo šta tog tipa, odmah sedite u kola ili podajte hitnu pomoć, sjelite vi u kola, dovedite se do rentgenskog centra da mi vidimo šta je, ako je sve u redu, vraćate se kući, ako nije, možemo na vreme da odreagujemo da vam pomognemo. Tako je i u Toulouse i u generalu Francuskoj. Oni su imali kratke filmiće gde su oni pokazivali, puštali na televiziji vrlo često, da su pokazivali da pacijentima se može pomoći, samo ne treba se čeka. I to je dalo velikog efekta i smanjio se taj broj pacijenata koji kasno dolaze, a povećao se broj pacijenata koji su dolazili na vreme. Suština je da moždani, ishemijski moždani udar je još teže prepoznati nego srčani udar, zato što infarkt miokard ili srčani udar je jako bolan, jako stresan za pacijenta, pacijent je svestan tog bola i on odmah traži neku pomoć. Kod moždanog udara, pošto je u pitanju mozak pacijenta, on sam više ima suženu svest, ne može da reaguje, mora okolina da prepozna kod njega. I često to nisu klasični simptomi. Klasični simptomi su da poremećaj govora, pad usne, jedna ruka ne može da pokreće, polovinu tela ne može da pokreće, kažemo. I pacijenti, odnosno njihova okolina, moraju odmah da odreaguje.
A dobro, ajde, šta se dešava? Ajde, pacijent je u tom stanju gde nije sposoban za samu pomoć. Ali šta će sada, šta će uraditi njegova porodica, na primjer u nekom, ajde, ne mora da bude ni prigradsko naselje, nego negde recimo na radijusu 2-3 km od Beograda, šta, ona će okrenuti telefon, broj telefona i onda će uz veliku sreću dobiti odmah operatera. I sad šta se dalje događa? U toj ogromnoj gužvi kroz grad, kao što znamo, to je skoro tragično i pod normalnim okolnostima, kad nemate moždani udar, dođe vam da ko zna šta uradite u takvim okolnostima.
Pa vidite, naravno, to je služba hitne pomoći odreagovala i oni odmah od to prepozni, da kažem, i šalju ili u bolnicu Svetog Sava ili kod nas, ili u Vojno-medicinsku akademiju. U suštini, problem nije toliko probajte se kroz grade, to je pitanje 15-20 minuta, pola sata, nego je problem, najveći problem je odreagovati na vreme. Imamo pacijente koji iz Pančeva dolaze pre nego pacijenti iz Beograda. Zašto? Zato što često familija ili okolina kaže pa bit će mu bolje, daj malo vode, šećera, nek legne pacijent, ne sačeka taj kom je nešto loše, ne sačeka malo, pa sad, dva vremena, dvima će biti bolje, nije mu bolje, pa ajde još malo sačekam
i onda
i prođe tih 3-4 sata. Znači, najbitnije je da se ne čeka i kad, čim je nešto čudno se vidi da se dešava, znači odmah da se krene ka kliničkom centru.
Pa onda je to prava sreća ako se krene to što vi kažete na vreme. Ja bih sada vama predložio da mi čujemo jednu muzičku umeru, da se malo ovo je zaista drama. Je tako? Jeste.
Just keep it. never clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep falling in space, just hanging in midair.
Zona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija, a u studiju su neuroradiolozi iz Kliničkog centra i neurohiruške klinike u Beogradu, dr. Ivan Vukašinović i dr. Žarko Nedeljković. Čuli smo da je najnovija procedura koja se primenjuje u lečenju infarkta mozga endovaskularna procedura, odnosno korišćenje katetera i raznih drugih sitnih i malodimenzionih aparata koji aspiracijom izlače taj trom. E sada, za nas je to koji nismo na tom polju i koji nismo tako dobro verzirani, to ovako nešto malo poznato. I ja bih vas zamolio, doktor Nedeljković, pošto ste vi čovjek koji sada jako mnogo čita, pripremate se za ispit i želite da ostavite dobar utisak od vašeg mentora. Ja se nadam da ćete uspeti u tome. Da vi nama kažete kako je sad to došlo do toga da se više vekovna tradicija, kad neko prvo dobije šegrta, pa onda dobije šlog, pa se onda oduzme i onda se leči raznim radžbirama, ležanjem i tako dalje, odmaranjem i sve to. Kako je došlo do toga da vi sada jednim gumenim kateterom koji je ima unutrašnji prečak, što bi rekli, fi manji od pola milimetra, ugurate ga u mozak i vadite taj trom. Kako je došlo do toga? Kako je to istorijski gledano izgleda?
Pa, sve ima svoj početak i svoje korene i toga uvek treba da se setimo. Sve je krenulo davne 1927. godine, kada je portugalski neurolog iskoristio do tada otkrivene zrake 30 godina ranije i uradio prvo snimanje krvnih sudova mozga u univerzitetu u Lisabonu. I kasnije, kako je napredovalo i tehnologija i medicina, 1953. godine švedski naučnik Seldinger je uveo prvu tu metodu kateterizacije na osnovu koje se danas rade i u kardiologiji i u interventnoj neuroradiologiji, da bi kasnije 64. godine prva prava transfemoralna, odnosno kroz butnu arteriju, snimanje krvnih sudova mozga urađeno od strane norveškog radiologa, koji je kasnije išao u San Francisco da uči i američke neuroradiologe. Naravno, sa razvojem tehnologije materijala i sa razvojem medicine napredovala je interventna neuroradiologija, tako da do tih 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, kada je došlo do razvoja tih i platinskih mikrospirala kojima se zatvara i ta proširenja na zidama krvnih sudova, koja je zapravo bila prava revolucija u tretmanu tih aneurizmi, što se kaže, odnosno proširenja krvnih sudova na mozgu. Lečenje tih ishemijskih moždanih udara o kojima je reč, koje je prvo radio u Kliničkom centru Srbije, pa čak i u drugoj državi, dr. Vukašinović, jeste počeo 2015. godine. Neki su počeli 5 godina ranije pre toga, ali odobreno strane te Američke federacije za lekove i medicinska sredstva 2015. godine. I metoda je u suštini je jako skupa. Ti, recimo, stentovi koji se koriste za izvlačenje trombova su jako skupi, mogu koštati nekoliko desetina hiljada evra. Tako da jako je bitno da prava selekcija pacijenata i da se dođe na vreme kako bi se pacijentu pomoglo.
A recite mi, pardon, vidite što se prekidam, vidim da ste uzeli zalet. Kako sad stent, pa on izvlači tromb, mi znamo iz dosadašnjih ti medijskih izlaganja da se stent stavlja da bi održao prečnik lumena u krvnom sudu, da se one začepe. U čemu, kakav je to trik?
Pa prvo dođe se do mesta gde je začepljen krvni sud i prođe se dalje od njega nekom žicom, a onda se kroz tu žicu provuče i taj stent koji se otvori, znači dalje od tog tromba, i kada se on otvori, onda se povlači uz aspiraciju i onda se taj tromb zakače na taj stent i uvuče taj kateter da se ne bi rasipao dalje po drugim krvnim sudovima mozga, i onda se vrši otvaranje tog krvnog suda.
Da ga izljuštite, u stvari izvučete napad.
Tako je, i to naravno treba biti pažljivi i ne treba da se mnogo ni sili da se ne bi povredio krvni sud, jer možda nastane i krvarenje.
Odlično. Dobro, i sada smo tu došli do tog katetera. Kakvog je to materijala? Šta je to? Vi pominjete žicu, pa neke. Šta? Kako to?
Pa, postoje različiti materijali.
Goma, šta? Silikon, šta?
Pa, u početku su bili ti silikonski kateter, danas su to jako sofisticirani materijali, a drugi materijali, recimo, koji se koristili, platinske mikrospirale, ti stentovi mogu biti, koji se koriste danas, evo, recimo, postoje nova generacija tih stentova. Počeli su od čisto metalnih stentova, titanijuma, od različitih legura metala, a danas, recimo, postoje stentovi koji pored toga imaju i lekove na sebi koje služe za sprečavanje razmnožavanja tih mišićnih ćelija koje bi dovele do dalje suženja krvnog suda, do nanotehnologije na stentovima, gde recimo se nanose različite supstance koje se sintetišu i salje na površinu stenta, koje bi sprečile kasnije da ne bi došlo do upotrebe drugih lekova koje moraju se piju ako se taj stent...
Je to i u kardio...
I u kardiologiji i u neuroradiologiji.
Pa što je, to je fantastično, to je to u stvari lek se luči iz stenta.
Iz stenta, je, tako je, i remodelira krvni sud u mozgu, da ga ostavi otvorenim, a da pacijent kasnije ne mora da pije dva leka koja je osuđena pije minimalno 6 mjeseci, a ovaj drugi lek pije doživotno.
Se to koristi kod nas?
Pa sada su te faze ispitivanja stentova, ta treća faza kliničkih ispitivanja, koja bi trebalo da dovede do toga da taj stent uđe u zvaničnu upotrebu, da se registruje kod nas, a druga mana toga je što su ti stentovi jako, jako skupi.
Pa čekajte, sve što je dobro je skupo, ne može sad
pa,
to jako skupo. Dobro, jer postoje izgledi da se to, sad možda vi to niste pratili, ali dr. Vukašinović sigurno zna, jer postoje izgledi da se agencije za lekove
da,
i Republički fond tu nekako dogovore.
Mogu da kažem da mi pratimo sve svjetske trendove bukvalno u mjesec dana sada. Bilo je sad u početku dostići ih, jer oni već, kao što je rekao kolega, već 10 godina se bave moždanim udarom i ishemijskim. Kada smo mi usvojili metodu i krenuli, imamo punu podršku, da kažemo, i fonda i ove naše matične ustanove, tako da nemamo problema sa materijalom. To je također problem ljudstva, evo mogu kažem, kolega sad edukuje, imamo još trojicu kolega koji su već ušli u to, da bitno je da imamo dosta što više ljudi koji znaju to da rade, tako da možda pokrijemo 24 časa celo mjesec dana, znači stalno bude pokrenuti svi pacijenti koji stignu u klinički centar da možemo ih tretiramo. Znači nemamo sad problema sa, nemamo problema sa nabavkom tog materijala.
Pa sve što, pa to su fantastične vesti, to je lepo da se čuje to. Ja prosto mi dođe da provjerim da li je to istina. Ali kad vi kažete, onda je to, pa to je zaista, kad neko kaže da mi nemamo problema sa kupovinom tako skupog materijala, pa to je odlično.
Zato što je, praktično, ovo je jedna saradnja, kao što je hemoralijski možda udar, jedna saradnja među neurohirurga i neurohirurgije i nas na internetu neurologa, tako je i ishemijski možda udar saradnja među neurologa, neurološke službe i nas, koje je stvarno u kliničkom centru Srbije fantastično. Imao sreću da je neurolog direktor urgentnog centra, tako da on potpuno zna problematiku i koliko je to bitno. I mi smo praktično bez zadrške krenuli u sve ovo i oformljujemo taj tim, to je taj neki akcioni plan da do kraja ove godine imamo praktično skockano kompletan tim. Onda se ide na pravljenje mreže u Beogradu, a sad tim i u Srbiji, tako da što ste vi rekli da pacijenti budu blizini velikog centra koji će moći da im pruži ovu uslugu.
A dobro, dr. Nedeljković, vi ste, kad sam ja pokušavao da dođem do vas, ja sam čuo da ste vi tamo negde u Podrinju, negde neko predavanje, šta ste radili, ne znam ni sam. Da li postoje, recimo, izgledi da se u Užicu, koji je relativno veliki grad, da se, recimo, ljudi obuče i da posle nekoliko godina učenja kod vas i oni počnu to da radi, zato što nije lako doći iz Užica?
Pa naravno. Prvo, zdravstveni centar Užice pokriva ceo region Zlatiborski okrug do Moravičkog okruga u Čačku i pokriva sigurno 300.000 ljudi.
Fantastično.
A dok se tamo neko ne obuči, može se napravi ta mreža, recimo, jer upravo za ovo zahtjeva infrastrukturu. Sad je autoput koji je napravljen.
To bi bila velika stvar.
Nekada se putovalo duže 4 sata, sad može stignati za 2,5 sata i može i kraće. Tako da upravo, znači, dok se neko ne obuči u zdravstvenom centru Užice da radi te mehaničke trombektomije, može se napravi mreža da taj pacijent brzo stigne, ako se prepoznaje simptome na vrijeme, iz Užica, recimo, do Beograda.
I onda, a čekajte, ili ima interesenata da dođu, ili vi lovite te pametne glave da ih obučite i da...
Pa svakako, ja iskreno nisam upućen kako je trenutno stanje, da li ima neko je zainteresovan u opštoj bolnici Užice da uči te mehaničke trombektomije, ali svakako, ako bi se nekome ponudilo, ja mislim da neko ne bi odbio to.
Odlično, to su fine vesti. Sada ćemo ponovo zamoliti režiju da nam pusti neku finu muzičku numeru.
Comment vous dire? 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Kod me predaje. Bože daj mi juga.
U prodaje.
Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama. Vaših prsta.
Nana, premijera 25. novembar, repriza 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlenijanum.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2, a u studiju su neuroradiolozi iz kliničkog centra u Beogradu sa neurohiruške klinike, doktor Ivan Vukašinović i doktor Žarko Nedeljković. Doktor Vukašinović, ja bih hteo da vas zamolim za malo podrobnije objašnjenje sistema i veštine koju ste stekli u Francuskoj i naravno ovde na našim pacijentima o navigaciji tog ultrakratkog tankog katetera, tako da on sa površine tela, vi obično idete ili se išlo ranije iz prepona, tu ste ulazili u veliki krvni sud i onda kroz taj arterijski sistem ga uvedete, u stvari vašom veštinom, tom navigacijom, da on dođe do jednog uskog krvnog suda u sred mozga i da vi doprete njime do tog tromba i čupate grapule, izvučite. Kako se to radi? To je misterija ne samo za svet koji je daleko od medicine, a Boga mi i za veliki deo lekara koji su u praksi koja je prilično daleko od endovaskularne hirurgije.
Pa tako je, profesora, možemo da kažemo da kako se razvijala ova tehnika kolega pomenuo Seldingera, znači te minimalne invazivne procedure su su pokazivale sve veću upotrebljivost i došli smo do toga da je dugo femoralna arterija, odnosno preponska arterija bila najbolji pristup, praktično iz nje koja je nekih 10 mm, išli smo u aortu, iz aorte u krvne sudove vrata.
Pa kako ste ušli došli do aorte? Šta sve to je? To ima...
To ima više katetera, da kažem. Stavljamo prvo jedan mali kateter, u manji, kraći kateter u femoralnu atriju, koja tu stoji kao neki...
To što se pipa u preponama je tako?
Jeste. I teleskopski idemo sa sve manjim kateterima. Veći kateter stavimo u arteriju vrata, onda jedan manji kateter, priđemo skoro do kraja, skoro do mozga, i onda još manji kateter koji je pola milimetra, na primjer, ulazim u arteriju.
Pa to je, se vidi to golim oko, čovječi.
Jeste, jedino, u stvari, jedna od mana tehnike što se radi pod rengenskim zracima, znači mi uvijek imamo olovna odela, imamo zaštitnu železnim, olovne naočare, znači i ono što kardiolozi rade u srce, kad ulaze u srčane arterije, stavljaju stentove i tako dalje, mi tu radimo u arterijama mozga, koje su otprilike milimetar i po širine, na primjer. Milimetar do milimetar i po širine. To je tehnika koja se ranije učila dugo, a mogu da kažem sad sa novim tim materijalima da je skraćen taj metod obuke koji traje oko 2 godine, da ne, jedan kolega može da kažemo samostalno dobavlja ove procedure.
Pa dobro, sad to dalje 2 godine, to vi najbolje znate. Kad ja to slušam, ja ovako, ne sam sad da kažem glasno, ali meni bi trebalo 10 godina to. I ne mogu ni da zamislim, tako da ne mogu ni da kažem koliko bi mi trebalo. Ali dobro, kad se već to radi, pretpostavljam da tu uz dobrog mentora čovjek može to da savlada. E sada, da vidimo mi, vi ste pomenuli malo pre da tu postoji cenovnik i da su to vrlo skupi materijali. Kako stoji stvar sa istraživanjem? Da li su na putu neka nova metodologija ili šta se tu... Jer ja kad sam sa vama razgovarao pre nekoliko godina, ne znam da li je to bio privatni razgovor ili da li je bilo ovde, vi niste ni pominjali ovo što, o čemu sada govorite, a vidimo da sada taj kateter koji je pola milimetra, da je to uobičajena stvar. Da li tu postoji još neka usavršavanja, ne manuelna, nego uopšte tehnološka, mislim o kvalitetu tih katetera i tako?
Naravno, to je grana medicine koja trenutno se najbrže razvija. I u suštini najnovije tehnologije, bez pretarivanja, da kažem, tehnologije koje sada koriste u svemirskim istraživanjima, se odmah primenjuju u medicini i pogotovo u minimalno invazivnoj medicini. Mi dosta pratimo kardiologe. Oni su u 10 godina idu ispred u smislu, da kažemo, da je to grana koja ima puno pacijenata, puno je već i razvijena, i oni su pre 10-15 godina krenuli sa prelaskom sa femoralnog, odnosno preponskog pristupa, da pristupaju krvnim sudovima srca preko radijalne arterije. To je jedna od manjih arterija ruke, negde kod zgloba šake. Mnogo je konfornije i za pacijenta, posle pacijent može i da ustane, može i da...
Pa čekaj da vas pitam, je to arterija koju i svi, svi mi...
To je arterija koju merimo puls.
Pipamo da vidimo ima pulsa ili nema pulsa. Da, to je ta arterija.
To je ta arterija, i nešto je nekad bilo nezamislivo, da tu može kroz tu arteriju da prolaze kateteri koji su dovoljno široki da radimo naše intervencije. Ali to je taj razvoj tehnologije, da su ti kateteri sve tanji i sve mekši, tako da su te procedure, da kažem, sve manje traumatične za pacijenta i za njegov organizam.
Pa čekajte, da li to znači kada vi, recimo, dođe neko i postoji sumnja da je on dobio moždani udar, vi ne možete znati u prvom trenutku da li je to privremeni, da li trajni, da li to znači ako se ispostavi da je taj krvni sud u redu, njegov kalibar i pozicija, da vi izvadite taj kateter i kažete njemu ajde doviđenja, idi kući, pošto je to tako mali krvni sud, puls to je.
Pa to je ono što se u kardiologiji radi. Naravno, neće pacijent odmeći kući zbog toga što se leči od posledica, i da kažemo, treba da bude pod našim nadzorom, ali to je jedna metoda koja se sad sve većeg maha uvodi u svetu, znači za neuroprocedure, da se ide preko arterija ruke, a mi smo to sada uveli i u klinički centar Srbije, u našoj službi, pokušavajući da pratimo sada u korak svetske trendove i koristimo iste te uvodnike katetere, te kraće katetere koje koriste i kardiolozi. I to funkcioniše fantastično.
Da, to je fantastično. Da, a o tome se, ja sad to naravno ne radim i nisam ni upućen u to, ali pratim par literaturu i ovo šta se pojavljuje u medijima. Ja do sada nisam o tome pročitao ništa, što znači da je to sasvim sveže i da je nezasluženo možda u drugom planu. Evo, mi smo se na radiju potrudili da to ide u etar i da se o tome malo više zna nego što se zna. Je li tako ili?
Naravno, ovo neka kažemo premijera, da smo rekli u širokim krugovima, ali to je nešto što znate sami kao neurohirurg, sada da pacijent može posle nekog snimanja krvnih sudova mozga da ide kući za dva sata, da je to nešto što je bilo nezamislivo.
Pa to je bilo nezamislivo pre 5-6 godine, mislim, i to je tako da... E sada, ako se vi složite da mi malo propitamo doktora Žarka Nedeljkovića, koji će pod vašom rukom, možda će biti i šef jednog dana, tamo gde je sada. Biće. Recite, doktor Nedeljković, našim slušalcima i meni na kraju krajeva, kako ste vi došli na ideju uopšte sada, da sad odjedan put se vi nađete u sazvežđu neuroradiologa i tako dobijete mentora doktoru Vukašinoviću? Kako se to sve dogodilo? Ali je to slučajnost ili postoji sistem odabira na medicinskom fakultetu ili u kliničkom centru, ili je to nešto što ide spontano i što je plod slučajnosti?
Pa, odvek, još kao student sam boravio na različitim razmenama studenata i bio sam u Rimu na endovaskularnoj hirurgiji. Tamo sam video da je to jedna grana medicine koja je mene jako zainteresovala, a uvek sam volao da se bavim i nervnim sistemom. Tako sam spojio te dve ljubavi, nervni sistem i interventnu hirurgiju, i imao sam tu priliku da poznam doktora Vukašinovića, koji me je to prvi put i odveo u salu, a kasnije i kod koga sam išao i na dežurstva. I onda, eto, recimo, posle tih prvih trombektomija, kada sam išao s njim, zaista kad vidite pacijenta koji dođe afazično, ne može da govori i oduzet, kada vučete tromba, on progovori na stol i počinje da pokreće ruke. Tako je, a onda vam, pošto je bio neki mlađi pacijent, a onda vam njegovi roditelji ostave cedeljicu da on posle 5 dana vozi kola i opet sa svojom decom, onda zaista to budi nadu da nekome možete pomoći u kratkom vremenskom periodu, a da ne ostave nikakve posljedice i da zaista ima sve svrhe ono što radite.
Slušajte, nismo odavno imali takve neke činjenice koje su toliko optimističke, pogotovo kada se radi o nečemu što ugrožava organ na posljednjem spratu našeg tela i organ koji većini od nas služi za mišljenje. Sada, kako vi gledate kao relativno mlad neuroradiolog koji će sad polagati ispit za neko vreme, kako vi gledate na budućnost? Ovako, da li ste vi optimista kao doktor Vukašinović, koji je već etabliran i koji uživa ugled u vašoj branši, vi treba da ga pravite? Da li vi mislite da imate uslova o kojima smo čuli malo pre, da nisu tako loši, da i vi jednog dana imate vaše učenike na odseku za neuroradiologiju?
Pa ono što mogu da kažem jeste da želim da imaju učitelje kao što ja imam. Tako da, kad neko nesebično pruža svoje znanje i dan i noć, i kada se neko trudi oko vas da vas nauči, da vas zainteresuje, onda ništa nije teško. I eto, znači, ono što mogu da kažem, da pored toga što doktor Vukašinović ima lične ambicije da to proširi, da se to pročuje, da se to uspostavi, tako da i zaista ima i razumevanje ljudi koji o tom odlučuju. Ja zaista mislim da je velika budućnost u interventnoj neuroradiologiji, jer sve teže minimalno invazivnim procedurama. Tako da jako je bitno da se i pacijenti informišu o tome, da znaju šta nose, kakve rizike, koje su posljedice i da zapravo i oni učestvuju u donošenju odluke o kako, na koji način će biti lečen.
Dobro. Doktor Kašinić, ste vi čuli šta je rekao doktor Nedeljković? Boga mi, to su bile pohvale koje će čuti naš svet i mislim sasvim zaslužena. Ja bih vas zapitao nešto što je isto interesantno jednog i drugog. Ranije se lečenje aneurizmi hiruškim putem, naravno uspešno lečenje aneurizmi hiruškim putem, smatralo herojstvom u neurohirurgiji i govorilo se da ako neko ne radi te aneurizme, odnosno ne eliminiše ih iz kao jedno, kao patološki deo cirkulacije, da on nije nekako na vrhu neurohirurgije, što ne mora da znači, zato što neurohirurgija ima više grana, ali recimo u standardu. Sada su se stvari izmenile. Ranije su se, ako se pogleda statistika od pre, recimo, 15 godina, hiruško lečenje aneurizmi mozga se odigravalo 100% slučajeva bolesnika. Onda se postepeno to smanjilo i kako sad izgleda odnos hiruški lečenih i neuroradioloških lečenih aneurizmi krvnih suda u mozgu?
Pa mogu da kažem da sam bio u Francuskoj, odnosno Toulouse, da oni sada rade 90-95% aneurizmi endovaskularno, baš specifične jedne slučajeve, oni rade u kombinaciji s hirurgijom, neurohirurgijom klasičnom, i imaju posebne centre koji još uvek održavaju, to je veština, znači morate da imate određen broj urađenih intervencija po neurohirurgu ili po, da kažemo, lekaru i u okviru ustanove da biste održali nivo i koje se bave, da kažemo, hiruški. Kada ne može se rešiti kroz krvne sudove, onda se naravno pristupi hirurgiji. Što se tiče kod nas, je to na sreću, da kažem, mislim, pola-pola je otprilike situacija. Mi imamo jako veliki broj aneurizmi godišnji koji se tretira, mislim, radimo oko 250 endovaskularno, isto toliko hiruški, i to je jedan veliki, veliki centar regionalni, da kažem, na Balkanu, jedan, nakon je najveći, na Kliničkom centru Srbije. Tako da je kod nas ta neurohirurgija održava se i taj klasični pristup i ovaj endovaskularni, tako da mi možemo, kada nešto ne može odrediti, da se obratimo neurohirurgu i obrnuto, i završavamo u konzivnom smislu. Konzivnom je, stoji se od neurohirurga i neuroradiologa, nekad i drugih anestezijologa, i tako da mi odlučujemo kako će pacijent biti tretiran. Tako da je vrlo važno za veštinu da se održi i jedna i druga opcija.
Dobro, kad ste pomenuli taj zajednički rad, taj konzilijarni pristup tom problemu, ono što bih eto hteo da vas pitam, a da naši slušalci čuju odgovor, jeste da li je bilo pokušaja da vi proširite vaše odeljenje za interventnu i standardnu neuroradiologiju, jer koliko ja znam, ono nije prošireno u posljednjih 20 i nešto godina. Da, mislim, to, zašto vas to pitam? Zato što se preko puta vas sada dovršava ta reparatura, popravka, ili kako to da nazovem, bivšeg kliničkog centra Srbije, koji je od 96. godine otvaran 6-7 puta, koliko ja znam, a možda i više, nisam brojao tačno. Da li vi imate u perspektivi obezbeđen, a da ne kažem garantovan prostor, da vi dobijete prostrano odeljenje za interventnu neurologiju, koje je tako fantastično i koje ima tako fantastične rezultate koje imaju, smo sada čuli?
Vidite, evo sad mogu opet primjer iz Toulouse-a. Oni imaju moderan klinički centar, ogroman, koji su napravili 2014. godine, znači najmoderniji, i sa praktično 25 operacijnih sala na jednom spratu. I sve idu u krug, i tako da neurohiruški, endovaskularno i druge vrste hirurgije se obavljaju na jednom spratu, i onda pacijenta pacijenta zajednički prate, konkretno naši pacijenti, neuroradiolozi i neurohirurzi. Znači, obave se intervencija, onda ide na odelenje neurohirurško i dalje prate neurohirurzi i zajednički i tako dalje. Znači, danas medicina, već danas, i medicina budućnosti je medicina multidisciplinarna. Znači, nema moj pacijent ili moje, tako da mi idemo ka tome. Evo, kolega pogotovo Nedeljković je ušao i u taj neurohirurški deo u smislu pisanja otpusta prijema, razgovor s pacijentima, tako da sve više mi imamo kontakt sa pacijentima i ta saradnja je sve plodonosnija i to je neka budućnost. Ima i drugih varijanti gde neurologijski službe imaju svoje neka odelenja, ali mislim da je ovo
to je bolja
varijanta gde imamo ljude koji znaju kako pacijenta rešiti, kako pomoći i pre i posle intervencije, jer kao što znate, pacijent koji doživljava na prekrvarenje mozga, njemu treba jedna konstantna pažnja i nega narednih bar 15-20 dana da bi se on oporavio maksimalno što može. Tako da to je jedna saradnja i naravno pod broj 1 to je naše sestrinstvo koje vodi računa o pacijentima i kada doktori nisu tu i koji stalno
bez sestara nema medicine.
Tako je.
Uspešno. E sada posljednje pitanje koje će biti takođe interesantno za naše slušalce. Ja odgovor znam unapred, neću da ga kažem. Vi ste rekli da u Tuluzu postoji 25 operacionih sala u toj bolnici, u tom kliničkom centru na istom nivou. E sada, da bi mi stekli predstavu o svemu tome, kakav je odnos veličine grada i populacije koju servisira taj centar u odnosu na Beograd? Je to Tuluz mnogo veći od Beograda ili malo veći ili isti? Kako to izgleda? Ja nemam.
Tuluz je manje od Beograda, ali oni to gledaju tako zvano catchment area. To znači koliko to pacijenta gravitira, otprilike isto kao za Beograd, 3-3,5 miliona ljudi gravitira, tako da je to negde veoma slično.
Otlično, hvala vam. Dragi slušaoci, ja bih hteo da se i u vaše ime zahvalim doktorima koji su došli u ovu emisiju. To su doktor Ivan Vukašinović i doktor Žarko Nedeljković, a želim da se zahvalim i režiji i pozivam vas da ostanete na ovoj talasnoj dužini koja je najbolje mesto za slušanje.